Kā vēsta Kanādas telekanāls CBC, ir pagājuši tie laiki, kad kanādieši un amerikāņi varēja brīvi pārvietoties pāri abu valstu robežai, lai iepirktos vai apciemotu ģimeni un draugus. Tagad sauszemes robeža ir slēgta nebūtiskiem ceļojumiem, un tas ietekmē daudzu cilvēku dzīvi abās pusēs. Robeža tika slēgta 21. Martā un pagaidām nolemts, ka tā paliks slēgta vismaz līdz 21. Augustam. Kanāda un ASV ar kopīgo robežu saistītos ierobežojumus pārskata ik pēc 30 dienām. Tomēr vairāki dažādu jomu eksperti telekanālam ir teikuši, ka robeža netiks atvērta ātrāk kā nākamgad. Galvenais iemesls ir COVID-19 uzliesmojumi vairākos ASV štatos. Robežas atvēršana pagaidām nevēlas nedz Kanādas valdība, nedz arī iedzīvotāji. Jūlija sākumā 29 ASV kongresa locekļi nosūtīja kopīgu vēstuli ASV iekšzemes drošības ministrijai un Kanādas valdībai, lūdzot abām valstīm sākt pakāpenisku robežas atvēršanu. Viens no kongresa locekļiem vēstuli ievietoja sociālajā tīklā Twitter, pretī saņemot dusmīgu kanādiešu komentārus, kuri pieprasīja, lai robeža paliktu slēgta. Ņemot vērā sabiedrības viedokli, ekonomists Moshe Landers uzskata, ja Kanādas politiķi šobrīd apsvērtu robežas atvēršanu, tā būtu politiskā pašnāvība.